Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele. Už 4 roky zuří na Ukrajině plnohodnotný válečný konflikt rozpoutaný Ruskem. Jak si stojí bránící se země, co si přejí tamní obyvatelé a co světové mocnosti? A lze si při pohledu na východ zachovat víru v dobrý konec? I to proberu s ukrajinistou Davidem Svobodou ve studiu Proglasu za 5-5. Davide, vítejte.
Děkuji, dobrý den.
Když jste se 24. února 2022 vzbudil a zjistil jste, že Rusko napadlo Ukrajinu, napadlo vás, že půjde o takhle vleklou válku?
Napadlo, ale dost té sebechvály. To, že jsem vlastně velký konflikt předvídal, ale ne v tomto rozměru pro poctivost, to neznamená, že jsem do toho dne neprocitl za pramálo důstojných okolností. Já jsem se toho dne zbudil a mívám spánek vratky. Zbudili mě děti nebo mě nějak dobudili a bylo 7:30 a říkali, táto, Putin zaútočil. A moje první reakce byla, ale o tomhle se nežertuje. Jo. No a pak jsem vlastně urazil nějaké 3 metry od ložnice do obýváku a ocitl se ve své nové profesní fázi. Asi takhle. Ptáte se mě, zda jsem čekal, nebo možná naznačujete takhle houževnatý a úspěšný ukrajinský odpor? Mohu to dovodit?
Klidně můžete, protože Putin mluvil o 3 dnech.
No. No, ano, čekal, ale pozor, já jsem čekal, že ta válka dost možná přepadne do nějaké partizánské fáze, že on nebude ve stavu tu zemi ovládnout a že to bude, dejme tomu, čečenský scénář. Jo, přesně tohle. Že ta válka ustrne na střetu vlastně konvenčních sil, byť tento střet už dneska netvoří její hlavní dějiště, že na sebe nabalí všechny tyto fáze, všechny tyto atributy, dejme tomu, nejmodernějšího technologického válčení. To jsem tedy nečekal. A ještě první moje reakce, a to dokládají některé moje elektronickou poštou posílané, no prostě na WhatsAppu kamarádovi, první postřehy a první reakce, tak to na sebe klidně řeknu. První reakce byla, Zelenský musí okamžitě odstoupit nebo se zastřelit. Já jsem byl plný hněvu na chování Volodymyra Zelenského, který do poslední chvíle komplikoval západním zpravodajcům úsilí, respektive morálně ho komplikoval a skutečně vytvářel nezodpovědnou atmosféru bezstarostnosti.
Nevěřil tomu, že Rusko zaútočí?
On tomu začal věřit a dokládají to už skutečně dnes takové jako poměrně obsažné reflexe, ohlédnutí za těmi dny a hodinami, tak on tomu začal věřit až po důrazném varování skutečně americké strany a i tak se teda hrozně kroutil. A dobře, dneska jsou hlasy, které mu dávají zapravdu v tom, že on možná opravdu ten svůj motiv pro toto počínání, jak on ho uvádí, že se bál vyvolat paniku, tak někdo říká, no on je to možná pravda, opravdu by se třeba lidé dávali jako masově na útěk a tak, jenomže obávám se, že tady se vychází příliš z takového, jakoby tady se ta věc žene do extrému, to znamená, my můžeme to obyvatelstvo varovat po různu a různými způsoby a je samozřejmě i ten státotvorný a státnický způsob, jak lidi připravit na to, co se blíží, aniž bych, domnívám se, vyvolal paniku.
Zároveň se ale Zelenský v těch prvních dnech z úhlu pohledu mnoha lidí zachoval jako hrdina. Rehabilitoval se ve vašich očích?
No takhle, já, víte, nejsem hospodin, abych mu dával rozřešení, ale jo, samozřejmě, vždycky, když jsem tázán na jeho historickou roli, no tak víte, já jsem historik a koukám na věci rád až z odstupu. My toho plno nevíme a ani nevíme, co nevíme. Ale je faktem, že on prostě sehrál velkou úlohu, ať už mu ty projevy psal, kdo chtěl, respektive nějaká jména tušíme, je dost možné, že mu tady také něco upírám a že sám byl tak vlastně jako vybavený talentem zkratky a úderných sdělení, ale jako za mě opravdu dobrý. A pravda taky je, a to já vždycky jako namítám i Zelenského prudkým odpůrcům z řad ukrajinských přátel, že ten Zelenský ve svém počínání jako obohatil ukrajinskou soucnost o takovou novou fázi, novou schopnost, kterou Ukrajinci nikdy neoplývali, a sice schopnost PR. To znamená takové to jako lákavé, často i melodramatické, často ne vždycky třeba jako nutně upřímné, ale jako vábení a prodávání té své věci a toho svého stanoviska, a to bylo prostě geniální. Na druhou stranu, pokud bychom měli odměřovat na lékárnických vahách, tak Zelenský toho také strašně moc pokazil. A popravdě řečeno, to, že se stanu jakýmsi tribunem dobré věci a potom jako svědomím světa, promlouvám ke světu, zdárně a jde mi to, prostě nemůže upokojit jeho kritiky, kteří byli jasnozřivější, zodpovědnější a dnes se také ukazují jako schopnější.
Jak se za poslední 4 roky změnila Ukrajina a jak se v téhle souvislosti změnil svět?
Takhle, mně připadá, že ono se toho zase tolik nezměnilo. Celá řada tisíce Ukrajinců už tady s námi nebudou. A není v tom ani stopa nějakého pokrytectví nebo falešného sebedojetí, když říkám, že tohle mě opravdu, no tak ne, že bych plakal, jo, mě jako slzy úplně nejdou, ale je to hrozný. Je to skutečně hrozný, když se zamyslíme nad tím, že umírají ti nejlepší. To se nedá nic dělat, je to Zelenského vina, mimochodem, jako obrovský morální dluh, že nepovolal do zbraně zavčas dostatečné množství lidí a obětoval v podstatě ty, kteří se vydali do boje v té první vlně, v té první fázi. A tito lidé prostě dneska přežívají často v zákopech bez vyhlídky na to, že budou demobilizováni, zatímco jiní mladí hoši si prostě užívají na riviérách nebo dejme tomu na pražských náplavkách, možno-li tak říci. To je jedna věc. V čem se změnila? No, přece jenom jistě, že v něčem ano, respektive pokud řeknu, že Ukrajinci vykazují velkou houževnatost a odolnost, dobře, ale nevykazovali by ji, kdyby v nich nebyla přežívala již předtím. Teď se jenom projevila. Z druhé strany často v té první fázi války zaznívaly dotazy, dokázali by tohle i Češi, a pořád v nás rezonovalo to mnichovské trauma. Já myslím, že by to dokázal kdekdo nebo každý, pokud by tak jako Ukrajinci neměl na vybranou. Ale tím nepopírám, že existuje něco jako národní povaha, na tohle já držím, to jsou prostě takové ty memy a transgenerační přenos. Oni jsou skutečně vybaveni na to utrpení, a to známe třeba z bojových sportů, jo, prostě ty jejich údery jsou takový houževnatý a všechno. No, ale dobře, co mám pocit, a zase já nevím, jestli je to změna, nebo jestli je to novinka, při své poslední cestě já se setkal s tím, a nejsem sociolog, ano, sociologické průzkumy poskytují utěšenější obrázek, ale zkrátka já jsem nepotkal člověka, který by měl pro Zelenského a vládu vlídné slovo. Právě proto, že jim vyčítají ty ohromné chyby a přešlapy, kterých se dopustili během války. No a pokud je o nás, nezměnili jsme se ani trochu, a to samo o sobě je vlastně ta obrovská změna k horšímu. Zkrátka a dobře, zvykli jsme si na stav, kdy nám Ukrajinci slouží jako pronajatí nosiči vody na rozpálené Sahaře, my na ně koukáme z povzdálí oázy a říkáme si furt dobrý, zatím dobrý, jako v tom vtipu o tom parašutistovi, který padá a říká si zatím dobrý v každém tom patře a úplně nad zemí říká to už skočím.
Vy jste jedním z těch varovných hlasů v českých médiích, ale ještě než se dostaneme blíže k vašemu pohledu, podívejme se ještě na toho samotného agresora Rusko. Jak se změnilo ono?
No, tak takhle. Já předesílám, že nejsem rusista, to znamená, nechci dělat to, co dělají...
Co pozorujete?
Prosím?
Co pozorujete?
Co pozoruju? Samozřejmě, ano, jsem pozorovatel Ruska, velmi živě jsem se o ně zajímám. No, no taky nic, respektive takhle změna, jako dozajista v číslech my ty změny postřehneme. Padá ekonomika, ale drží se. Zmizelo strašně moc lidí, strašně moc chlapů, buď to z nějakého kriminálního polosvěta nebo odlehlých provincií, kteří šli prostě plnit za Putina ten špinavý úkol s vyhlídkou amnestií, peněz a tak dále. No tak samozřejmě to změna je. Ruská společnost jako taková pořád drží, pořád pořád setrvává v takovém tom stavu blažené nezúčastněnosti. Asi by bylo zlé, kdyby Putin přikročil k nějaké masové fázi mobilizace. On to přece zkusil, jak víme, na podzim 2022 a vyvolalo to skutečně jako uprchlickou vlnu a masovou nespokojenost. Ale ruská společnost, ptáme-li se na změnu, by se mohla změnit jenom k lepšímu, protože změna v jejím případě znamená jenom k lepšímu. Ona je tak vlastně jako neblahá a prohnila. No a to se nestalo. Proto říkám, že se vlastně také nezměnila.
Když dal ruský diktátor Putin, pokud to tak lze říci, příkaz k plnohodnotné invazi, kterou dlouho maskoval za takzvanou speciální vojenskou operaci, měl zřejmě jiné cíle a jiné plány. Mluvil o denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny. Místo toho dosáhl militarizace Ukrajiny a růstu tamního národního uvědomění. Nicméně, co těmi pojmy myslel? Co ta denacifikace? Proč si Kreml potrpí právě na tento pojem?
No, tahle manipulace, toto překrucování semantické má dlouhou tradici. Skutečně jako bolševická moc se musela už od meziválečného období nějak vyrovnat s fenoménem fašismu jako hnutí, které poutalo pozornost současníků a podobně. No a my si asi trochu pamatujeme, nebo nemyslím jako pamětníci, ale je známo, že prostě od 30. let označovala Rudá Moskva za fašisty i sociální demokraty v západním světě, protože fašismus pojímala jako ten nejvyhrocenější stupeň vlastně diktatury velkokapitálu a podobně. Proto vlastně i německý nacismus a podobné režimy pro ni znamenaly pouze jakousi zákonitou fázi zrání těch kapitalistických společností. No a nakonec za druhé světové války, to potom zase jako na sebe vzalo jinou podobu. Stalin označoval za fašisty třeba polské odbojáře v Bělorusi a jinde, aby je očernil před Rooseveltem a Churchillem. V Teheránu říkal prostě, že tito odbojáři, ačkoliv oni sváděli prostě obětavý boj s nacisty, ale samozřejmě byli to také antikomunisté, antisověti, no tak potřebovali tím zkompromitovat. No, ukrajinské povstalce označoval pro změnu za ukrajinsko-německé nacionalisty, takže také vlastně taková ta skvrna. No a to potom, a tady já to zkrátím, ale prostě žilo to nějakým dalším vlastním životem a řekl bych, že někdy tak od roku 2014 pozorujeme asi tu poslední nejagresivnější fázi. Je to stručně prostě vyjádřeno, je to taková vždy pohotová formulka, kterou Rusko častuje své nepřátele. A jenom připomenu, že třeba Sergej Lavrov označil Německo za společnost vybavenou nacistickými geny, německou politickou reprezentaci za nositele nacistických genů, německou asistenci a pomoc Ukrajině vlastně za ozvěnu Hitlerových plánů a podobně. Dokonce jsme za nacisty byli označeni i my Češi. Jo? Nezapomínejme na to, co se dělo kolem odstranění Koněvova pomníku, ostatně tady vlastně v tom blízkém okolí. Ale zabírá to je ten problém, že to na nás zabírá, protože fašismus, respektive nacismus, představuje v tom západním, západoevropském a bohužel i českém prostředí tak tu asi jako kulminační fázi nebo pořád přežívající referenční bod toho nejhoršího, co nás ve 20. století potkalo.
Zabírá to na Rusy? Věří svému vůdci Putinovi?
Samozřejmě. Jako už před tou invazí byl ruský trh zásobený takzvanou, říká se tomu v postsovětském prostředí, makulatura, čili pramálo hodnotnou literaturou faktů, která dokázala ty ukrajinské reálie historické podávat jako v neuvěřitelně neurvalém a účelovém světle. A přesně jako ten nacismus byl právě také motivem těchto výkladů, když šlo o druhou světovou válku, nebo když šlo o jakoukoliv formu ukrajinské emancipace.
Rusko bojuje v této válce výrazně déle, než si zřejmě jeho vůdci představovali. Přesto pomalu postupuje. Už uchvátilo asi pětinu ukrajinského území. Hraje čas pro Rusy nebo proti nim?
No, já bych to tady korigoval, protože oni v podstatě postupují tak málo, že nepostupují. Kdybych řekl, že čas hraje pro Rusy, tak bych ale nemyslel právě střet na té konvenční standardní bojové linii. Tady naopak, zkrátka dobře, oni stále mají z čeho brát, oni mají ten lidský materiál, ale šíleně se na tom šťaví. Nedá se předpokládat, a dokonce pro tento rok já dělám nerad ty prognózy, ale byl jsem letos snad v České televizi dotázán, jak to vidím tedy. No, já bych se nedivil, kdyby ta válka opravdu třeba na této frontě zamrzla, ale bude pokračovat jinde. A proto také jsme svědky těch šílených úderů na to ukrajinské zázemí. Ty drony.
To máte na mysli, když říkáte, že bude pokračovat jinde?
Přesně tak, přesně tak. Ta válka bude pokračovat, já říkám s oblibou, že neskončí nikdy. Říkám-li nikdy, no tak dobře, jedno nikdy je, dejme tomu, já to měřím na desetiletí. A je klidně i možné, že opravdu nikdy, ale to záleží na budoucnosti ruského systému, jak se změní samotná politická bytnost Ruska. Ptáte-li se tedy pořád ještě na ten poměr mezi časem a vyhlídkami na vítězství? To je právě jako neuvěřitelně nervidrásající patová situace, protože Rusku docházejí lidské zdroje, ale stále má suroviny, a Ukrajině jednoznačně docházejí lidské zdroje, ale má zase podporu Západu. Nedůslednou, ale samozřejmě nutnou k tomu, aby se nezbortila. Takže já myslím, že málo kdy se dal nějaký konflikt komentovat s takovými rozpaky, ale málo kdy asi neznamená nikdy, a popravdě, kdo studuje prostě třeba první světovou válku, tak by si nevsadil v létě 1918 na to, že tak brzo skončí. Čili může nastat připlout tedy černá labuť, a nebo něco, co teďka ještě nedohlédáme, ale projeví se to a bude to řacha.
Zmínil jste Západ, ten je často terčem kritiky pro svou liknavost nebo opatrnost v tomto konfliktu. Ovšem, je se čemu divit, jestliže protivníkem je jaderná mocnost s vůdcem, který hraje vabank?
Je se čemu divit. Ptala jste se mě, jestli nás ta válka nějak změnila, a mě právě, já se zděšením a vztekem konstatuji, že nás jenom odhalila takhle. Ten strach z jaderného scénáře totiž není vůbec ničím novým, a člověk by čekal, že svobodné společnosti se poučí ze svých chyb. To přišlo přeci už v roce 1991, kdy mimo jiné i Gorbačov varoval před tím, aby se na Rusko nebo Sovětský svaz příliš netlačilo, byl tím, kdo ho chtěl za každou cenu uchovat pohromadě, byl naprosto ve shodě s americkou politikou, s evropskou, nikdo si nepřál rozpad Sovětského svazu, s tím, že když to nastane, tak přijde za prvé druhá Jugoslávie a za druhé nějaké jaderné varianty. Ani jedno z toho se nestalo, respektive jestli někdo destabilizoval to prostředí, tak to bylo samotné to ruské jádro toho rozpadlého Sovětského svazu. No a takhle to jde vlastně jako s námi pořád dále. Zapříčinilo to takovou úplně jako schizofrenní situaci. Za prvé, my máme strach z Ruska, oni se naštvou, udeří jaderně. Co na tom, že my máme jaderných zbraní více, že?
A na mysli v rámci NATO, ale nikoli v Evropané.
No dobře, samozřejmě ano, ale tak jako stěží lze předpokládat, že toto by byla situace, z níž by se americká administrativa, byť ta Trumpova, mohla tak snadno vykroutit. Jo, a koukat na to, jak prostě evropské bojiště je decimováno ruskými údery. Byly to už dvě podobné situace v amerických dějinách, které vtáhly Spojené státy do světové války. Jo, jako nikdy nemohli odolat tomu, že se evropský kontinent ztrácel pod holínkami nepřátelských nebo nějakých zlých sil. No a druhou věcí je to, že my máme také strach o Rusko. Tím se vracím právě k těm raným devadesátkám, čili ruský historik Vladislav Zubok to nazval tyranii slabosti. Oni nás vydírají také tím, že kdybychom se, nedej bože, zroutili my Rusové, tak Bůh ví, u koho ty jaderné zbraně skončí. Takže to je taková jakoby neuvěřitelně stereotypní mantra, která, já už dnes jsem přesvědčen, že ona spíše umožňuje evropským elitám a Americe alibi. Alibi nic nedělat, jen tak přikulovat, ten příměr s tou oázou a nosiči vody už jsem naznačil, a pořád se mohou odvolat na to, že přeci brání nejhoršímu, ačkoliv to dávno není pravda. Několik červených linií ruských už bylo překročeno, nic se nestalo a my pořád máme ve svých rukou tu možnost Ukrajincům významně na pomoci Rusy porazit.
Jak?
Jsou minimálně dvě, které mě napadají. První. Je s podivem, že nikdo ani z těch opěvovaných politiků a státníků, ať už českých nebo zahraničních, neřekl, pojďme se pro Boha už dohodnout na tom, že pomůžeme Ukrajincům hlídat jejich vzdušný prostor. To by jim usnadnilo práci a nedocházelo by k téhleté mrazivé katastrofě těchto zimních týdnů. Protože to je krize ukrajinské protivzdušné obrany PVO. Za druhé umožnit Ukrajincům, aby naše dalekonosné zkrátka zbraně využívali svobodně proti ruským cílům. To se také neděje a paranoidnějšího člověka, a každý máme občas slabé chvilky, i já, to vede k úvaze, jestli vlastně nakonec není nějaký skrytý zájem na tom, aby to takhle trvalo a Rusko přežilo jako v plné formě. Trochu pochroumané, ano, ale v zásadě ve formě.
Země Evropské unie ve své většině stále stojí na straně Ukrajiny. Zdá se ale pro některé vlády stále těžší vysvětlovat voličům, proč se mají dělit s Ukrajinou o své peníze, proč se jich tento konflikt týká. Co byste řekl evropskému publiku vy z pozice nejen ukrajinisty, ale i historika?
No, já bych si zeptal, zda se budou cítit lépe v Evropě s rozloženou, zdevastovanou a poraženou Ukrajinou, a pořád silným Ruskem. A jestli jo, tak jsou to u mě supermani, Batmani a Bůh ví co, ale spíš jsou to idioti, s prominutím.
Protože řekněte proč, protože to myslím spoustě lidí stále není jasné.
Protože tady se vlivem dlouhodobé indolence a řekl bych možná i jako záměrného tutlání podařilo nastolit dojem, že země a národy na východ od Košic nejsou součástí Evropy, ale jsou, protože cokoliv tam se stane, tak ovlivní naši část Evropy. To je prostě konstanta a můžeme se, ano, samozřejmě bavit o tom, zdali obyčejní Francouzi nebo Britové nebo Španělé by si měli dělat starosti o to, co se děje v naší části Evropy. No tak o to obdivuhodnější, domnívám se, je každý hlas nebo gesto podpory, kterého se dostává Ukrajině právě ze strany těch zemí, které nebyly historicky vystaveny ruskému působení. My se strašně rádi jako Češi plácáme nebo bijeme v prsa, plácáme po ramenou, jak Ukrajině pomáháme, ale my jsme byli vystaveni tomu neblahému vlivu. Mnohem obdivuhodnější je to třeba ze strany takového Německa a to, že je Německo tedy se cakra prolezlé těmi ruskými vlivy a má prostě máslo na hlavě, ale zároveň ekonomicky vydatně pomáhá, dneska už jsou Spojené státy úplně v pozadí. Já se skutečně domnívám, že i architekti prostě toho západního modelu evropské integrace musí vědět, že v případě výrazné a proruské, dejme tomu v proruském smyslu, nastavší destabilizace této naší části Evropy, že prostě se Evropská unie ocitne na mělčině, že a zasáhne to samozřejmě i jako Severoatlantickou alianci. To znamená, není to konflikt, který by nespouštěl řetězovou reakci, je to konflikt, který už jako sám Putin nedvojznačně vysvětlil jako snahu o změnu světového pořádku. A proto se to zprostředkovaně týká i toho západu.
Plnohodnotná ruská válka na Ukrajině a její smutné čtyřleté výročí je téma pro ukrajinistu a historika z Muzea paměti 20. století Davida Svobodu. Jak a proč jste se stal ukrajinistou? Čím vám tato země učarovala?
Ten impuls nastal, jeden z prvotních, já jsem si samozřejmě tu otázku už dlouhodobě nějak probíral a řešil. No a vy, jelikož mohli říct, jsme chodili jako na společnou základní školu, tak jste se tou dobou nacházela možná jako místnost dále. Zkrátka, psala se raná 90. léta, myslím, že to byl tak rok 90, možná jaro 91, no a jako na stěnách pořád visely, na stěnách některých učeben tedy, mapy světa. Mapa Svazu sovětských socialistických republik. A mě jako tyhle východní dálavy hypnotizovaly a taková ta část, takový ten útvar, který se nazýval ukrajinskou SSR, ten zvlášť, já nevím proč, ale asi proto, že se k člověku postupně během života přece dostávaly určité podněty a impulzy, které tu ukrajinskost nějak zdůrazňovaly, i když tehdy oficiálně ona byla zcela podřízena tomu sovětsko-ruskému takovému celostnímu výkladu. To je součást vlastně Ruska, že jo, Sovětského svazu a tak dále. No, to je bod číslo jedna. Bod číslo dva, dědám jako právě odbojář, tak tu a tam někde utrousil, když ve volném čase se rozhovořil, a on byl jako na slovo skoupý v tomhle. Moc jsem se o tom odboji jeho nedozvěděl, ale pak se psal tedy paměti nějaké, ale tu a tam jako pronesl, když jsem jako dítě vyjádřil podiv nad tím, že no, jinak, zkrátka řekl, že někteří Slované šli z Němci. A abych si nemyslel, že vlastně ti Slované, tak jako v duchu takové té tehdy bolševické propagandy některých těch filmů, že to bylo tak jako přehledné, jo, jako hitlerovci a tak, a žádný Slovan se necítil před nimi bezpečný, a říkal právě mimo jiné také Ukrajinci. No a to mě úplně jako fascinovalo, protože padouši přitahují, a já jsem si říkal, to je zajímavý národ, on je takový jako mezi, on je vlastně jakoby součástí Sovětského svazu, ale nejsou to úplně Rusové, jsou vklíněni mezi ten prostor, kde už končí jako náš bezpečný svět, mezi Polsko a vlastně to Rusko, které se vždycky umělo nějak prodat. Čili vždycky mě vábily periferie a takové meziprostory. No a úplně jako konečná fáze, která to spečetila, to bylo, když jsem studoval v Budapešti začátkem tohoto milénia a psal jsem diplomovou práci a potřeboval jsem se nějak dozdělat, protože souvisela s Ukrajinou, ale nebyla asi úplně přímo ukrajinistická. Vzal jsem do ruky nějaké anglojazyčné publikace a tak jsem úplně užasl, protože se mi líbilo, jak jsou ty dějiny dramatické a násilné, a násilí mě přitahuje, ne že bych ho realizoval, ale prostě, a zároveň právě, jak je ta země taková jako barvitá, prostě zvláštní, přitažlivá, divoká periferie. Ne, že bych to rozhodnutí po tom místě také nelitoval. Byly tam nánosy, které mi vadily a dodnes jsou patrné, nějaké třeba sovětské, postsovětské mentality a tak. Proto já jsem taky tak strašně vysazený na takovou tu, řekněme, tu skupinu ukrajinské populace, která se těší permanentní ochraně, naopak jako na západě a v Čechách, těch takzvaně ruskojazyčných. Protože já říkám, že to nejsou žádní Rusové, žádní ruskojazyční, to jsou ve většině prostě lhostejní a amorfní, kterým vůbec nepřijde na mysl, že by se měli nějak jako kultivovat a definovat. Takže to je zase takové třeba věcné břemeno tohodle, ale to má možná každý obor a ono i tohle se časem změní a můžu na tyhle lidi hledět nějak jinak.
Já si pamatuju z jedné ze svých studijních stáží, že účastníci z Ukrajiny, kteří tam také byli, plynule přecházeli z ruštiny do ukrajinštiny, přátelili se spolu navzájem, ať už byli z východu nebo ze západu, a dobře vycházeli i z Rusy. To je samozřejmě 25 let zpátky. Teď dostávám zprávy o extrémně napjatých vztazích mezi Ukrajinci z okupovaných oblastí a zbytkem, ale také o roztržkách napříč rodinami kvůli odlišnému postoji k válce a k Rusku. Pozorujete to také?
No, takhle, já to nemohu popřít a já o tom slyšel také. Já to jenom nemám vypozorované z vlastní zkušenosti, takže jako já vám přitakám, já jako jsem si jist, že je to tak, ale tady to mám odvozené. Svědčí to o tom, že ten národ je vlastně normální, protože bylo by nenormální, kdyby se kvůli tomu nehádali, a skutečně tohle není jako zdaleka ojedinělý v dějinách lidských případ toho, kdy války a traumata prostě zasahují do lidských duší a vyvolávají podobné reakce. Jenom mohu tedy říci, že já se pravidelně z Ukrajiny i teď naposled vracím s komplexem méněcennosti, který se týká právě ruštiny, protože ačkoliv mám o těchto lidech, jak už řečeno, své mínění, tak prostě je to nějaká holá realita a já ji musím zvládnout. A já rusky, jako dejme tomu, umím, ale blbě. A když se rozhovoří ty lidi a ještě trochu takovým tím jako suržikem nebo něčím takovým příliš no, jako hovorovým projevem, no tak tam opravdu jako napínám smysly a navíc jsem nedoslýchavý, což mi práci neusnadňuje. Tak to mě dere. A nemám právo říkat, a když jsou to rusofoni, tak na ně kašlu. Musím to zvládnout, jsem ukrajinista, dal jsem se na válku, musím to zvládnout. Jenom právě dodám, asi pro korektnost, že strašná spousta ukrajinských patriotů, těch vojáků a tak, tam taky běžně mluví rusky. Takže já nechci tvrdit, že kdo tam mluví rusky, tak je indolent a tak je šedá masa. Jenom si myslím, že většina šedé masy mluví rusky. Takhle. Ale samozřejmě 90% Irů naštěstí pro nás mluví anglicky a vlastně svůj původní jazyk zapomněli. Tohle se ukrajinštině nestane a já vlastně i dokážu pochopit tu bilingvnost. Tam je jedině problém, že Britové nepopírali existenci irského národa, zatímco Rusové a jazyk vlastně slouží jako nástroj toho, popírají existenci toho ukrajinského.
Ono je to zachraňování rusky mluvících Ukrajinců Putinem. Dopadlo pro mnoho z nich životním rozvratem, úprkem nebo smrtí. Věří snad ještě někteří rusky mluvící Ukrajinci, že Putin zachraňuje?
No, takhle. Mohlo by to tak být, nebo my nevíme, co se děje, nevíme tak docela na východ právě od té linie v tom ruském záboru. Čili Ukrajinci mají pro určitou skupinu obyvatelstva takové hezké slovo ždun, to znamená jako čekatel nebo vyčkávač. Ti lidé se často drží na těch územích, byť v blízkosti fronty, a dost možná právě jako vyčkávají na příchod těch Rusů anebo na to, jak to dopadne. Říkáme jim tak nějak, jaksi osvědčeně, kolaboranti nebo potenciální. Čili mohou tam takový lidé být samozřejmě. A pak tam také jsou asi lidé. A určitě ti by splňovali vlastně kritéria té vaší otázky. A to jsou děti. A to je vlastně to šílené, protože Rusové skutečně verbují tam na východ děti, lámou jejich dětské duše, indoktrinují je a připravují je na boj proti Ukrajině a proti Evropě. Ale samozřejmě jsou to děti a nelze je řadit do kategorie nějakých vědomých příznivců ruského světa.
Také mám zprávy o tom, že právě z těch okupovaných oblastí Donbasu posílá Rusko tamní muže často do první linie proti jejich vlastně bývalým spoluobčanům.
Ano, přesně.
Jaké máte zprávy o tomhle?
No, že asi 16% ruských vojáků, zajatců, že pochází z Ukrajiny. Že vlastně 16% jsou bývalí občané Ukrajiny. Takže sedí to, může jich být i více, samozřejmě.
Jak často se v současné době máte šanci na Ukrajinu podívat a co vám říkají místní lidé?
No tak vlastně těch šancí není poskrovnu, protože já jsem členem dvou humanitárních organizací. Blízká mému srdci je Czech Volunteer Hub, proč jim neudělat reklamu, a jsem také ale v týmu For Ukraine. A účastním se těch humanitárních výjezdů, byť samozřejmě ne v takové míře, jako to dělají prostě tahouni toho českého dobrovolnictví. Co mi ti lidé říkají? No někdy mi neříkají nic, protože když jedete třeba s věcmi do domova důchodců na západní Ukrajině, tak to tam jenom jako vyložíte, oni jsou vděční, pohostí vás, ale není čas na analýzy. Samozřejmě lepší je zajíždět spíše na východ, bavit se nebo pozorovat projevy instinkty těch lidí. Jak říkám, no, co Ukrajina to nějaký názor, zobecňovat je ovšem nutné a už jsem myslím konstatoval, že jejich jako značná skepse je namířena proti vlastnímu státu. To je to nebezpečné, protože často u nás zaznívá ta otázka, zdali oni nějak nezatrpkli vůči Západu a nám. No, oni pokud je o Čechy, tak vyjadřují podiv nad tím, kam jsme to politicky dopracovali, ale nemám ten pocit, že by úplně zatrpkli, vždyť si také všimněme, že každou chvíli děkují. To je nenáležité, protože děkovat bychom měli my. No, ale my, ale oni děkují, ale neděkují tolik, aspoň nakolik já jsem mohl odpozorovat Zelenskému, státní správě, administrativě, po případě právě místním úřadům pro jejich údajnou jako skorumpovanost. Pozor, záleží také kde. Jo? Nechci tady zase přispívat k tomu dojmu, že ta Ukrajina je prožraná korupcí od hlavy patě. Ale ptala jste se na to, co jsem odpozoroval. No tak je to tohleto. Že by tam byla nějaká malodušnost, je to ztracené, prohrajeme, nebo ta únava, jak my tvrdíme, to nevím, to, nebo se mi s tím tak úplně jako nesvěřují, to bych neřekl. No.
Máte v té dnešní velmi komplikované době pro Ukrajinu prostor sledovat dění v této zemi s vědeckým odstupem, nebo vás tamní situace emočně pohlcuje?
Já se právě domnívám, a trochu mě to na sobě mrzí, že jsem stavěný jako strašně odolně a že jsem cynický. Ale ne takhle. Kdykoliv já se tam toulám tamními třeba hřbitovy a my tam vidíme ty prapory a poznáte, kdy někdo padl v boji, poznáte to zpravidla, ne vždycky tím, že jeho hrob zdobí ukrajinská vlajka a vedle ní ta černorudá, ta údajně banderovská, údajně fašistická, to skutečně vycházím z rezervy, neuvěřitelně se vztekám a jsem odhodlaný prostě vytmavovat nositelům zdejším těchto scestných představ tu realitu takovou, jaká je. A ty slzy nakonec se do těch očí tak nějak vkrádají, protože ty hroby jsou také zdobeny fotografiemi těch padlých. Na druhou stranu odolávám třeba těm představám, které sugerují, že po té válce už Ukrajinci nikdy nebudou jako dříve, že budou důsledně protiruští a tak dále. Pořád tam vidím to rozcestí. My stále nevíme, jak ta válka dopadne, pokud vůbec kdy skončí, a může se klidně dost možná dostavit třeba pomnichovský syndrom. Malá víra, cyničtění a nakonec i jako spontánní příklon k těm přemožitelům, k těm vítězům. Takže tady já vždycky trošinku jako poodstoupím a hledím na to chladnýma očima. Ostatně byl jsem to i já, kdo v raných fázích té války říkal, že ta válka je pro Ukrajince také něčím jako trestem. Já vím, že to zní drsně, já už bych to dnes neopakoval. Ne, že bych to popřel, on to tehdy platilo, ale ten trest nemusel pro Bůh trvat tak dlouho. Je pravda, že jako ani ten Krym, Donbas, počínaje rokem 14, většinu Ukrajinců nezvyklal v představě, že je to daleko, že na to můžeme kašlat, a mimo to si právě proto zvolili Volodymyra Zelenského, protože on byl původně nositelem téhleté bezstarostnosti a nezodpovědnosti.
On chtěl jednat s Ruskem.
Přesně tak. Ne, že by byl pro Bůh jako nějaký zrádce, Rusové se přesvědčili, že on není tak lacino k mání, ale postavil svou kampaň na tom a svůj politický projev, že jde o jakési odlehlé patetické dění, které pro Boha může snad bavit jenom nějaké radikály. A že je to urovnatelné. A tomu právě, že je to snadno urovnatelné. A tomu právě odpovídalo i to, co už jsem naznačil, ten jeho nezodpovědný a bohorovný postoj k varováním západních rozvědek v předvečer války.
Války přinášejí zasažení celých generací mužů. To byl průvodní jev všech minulých evropských konfliktů. Jak moc to pociťuje Ukrajina?
No, já se toho strašně bojím, protože posttrauma klepe na dveře. Dnes už víme, že jako velká skupina obyvatelstva vykazuje nějaké jako výrazně neurotické, traumatické rysy, ruku v ruce s tím, ptáte-li se právě na ten mužský faktor, jde domácí násilí, alkoholismus a podobně. Nechci tady dělat účet bez hostinského, protože ta situace se stále ustaluje a zdráhám se sahat k nějakým zobecňujícím kliše. Já se domnívám, že vám na to lépe odpovím spíše ještě za nějaký čas. Ono také spousta těch chlapů prostě už se domů nevrátí.
Ale mluví se na ukrajinské straně o možná 500 000 ztrátách. Na té ruské se mluví o ztrátách přes 1 000 000.
Ano.
Jsou to, předpokládám, všechno jen odhady.
Samozřejmě, no tak jestli to dopadne jako v poválečném Německu a jestli skutečně bude poptávka po mužích a bude plno žen a vdov a tak dále, no jako zase těžko říci, protože když se třeba touláte obchodními centry nebo podobně, tak vidíte o mladinu, která se baví jako by nic, všechno se to jaksi zhlukuje, združuje, chlapec vedle dívky a tak dále. Takže samozřejmě zase jde o odlišení té demografické nebo věkové skupiny těch chlapů. Já mám obavu, a oni někteří to vlastně i takhle říkali nahlas, říkali, byli to 50-letí nebo i třeba starší, tedy chlápci, oni říkali, půjdeme my, abychom neobětovali mládí. Takže je klidně možné, a to bude zajímavé sousto pro sociologii, že to třeba citelně zasáhne rodiny už s nějakými dospívajícími dětmi, které se nedočkají návratu otců už zralejšího věku. Ale tady už se pouštím daleko a moc spekuluju.
Jak dlouho může trvat, než se ukrajinská společnost rehabilituje? Předpokládám, že takové úvahy mohou pouze čerpat z historické zkušenosti po jiných konfliktech.
No, já, víte, právě já jsem použil během našeho povídání už to slovo memy a transgenerační přenos, takže v jistém smyslu nikdy. To půjde pořád dál. Jaké formy, jaké projevy to na sebe vezme, vůbec netuším, já se domnívám, a zase tohle je jenom takové jako inženýrské, jako hodně mechanické uvažování, ale že čím dříve se podaří jako tu Ukrajinu obdařit nějakou prosperitou, postavit ji na nohy, alespoň v těch vnějškových parametrech, tak tím bude možná snazší ji nějak zhojit. Ale, jedno obrovské ale, asi každý psychiatr potvrdí, že třeba deprese mají žně ve společenstvích často normálně jako saturovaných, blahobytných a tak dále. Zatímco právě tam, kde třeme bídu nebo čelíme každodennímu ohrožení, že ta deprese prostě ještě stojí v předsíni a nemůže ještě na nás. Takže tohle taky může být klamavé. Samozřejmě, že například jako ta západoněmecká prosperita po té šílené ničivé válce, a ta byla samozřejmě svými rozměry mnohem horší než to, co teď zakouší Ukrajina, tak zřejmě byla jako jedním ze způsobů, jak se Němci vyrovnávali s tímto traumatem. Jestli tedy zdárně úspěšně, to je otázka, a sama jste mě teď přivedla na tu myšlenku, a já nevím, jestli je to zmapováno, ale jako, jak na tom třeba byla západoněmecká kriminalita, násilná kriminalita a tyto věci, abus návykových látek v 50. 60. dalších letech. Vlastně my máme pocit, že to ta prosperita úplně překryla, jako by to vymizelo.
Ale víme, že ta vina se děla z generace na generaci a způsobilo to ohromný generační konflikt. Ukrajina je v jiné pozici, možná, že v tomto směru by to měli řešit spíše Rusové, ale rozhodně to je na desetiletí.
A víte, co je hrozně zajímavé a napadá mě to právě tady. Jak se to tak řekla, máte pravdu, jako jedním z projevů těch německých traumat, to je ta vina. A vina je v pořádku, ale někdy už je to fetiš viny. A otravný prostě takový všudy přítomný, který se projevuje potom v otupení úsudku. A skutečně to bylo Německo, které zdůvodňovalo svými dávnými válečnými vinami velmi zdrženlivý postoj k ruské agresi, což je paradox, protože Němci si tím řešili své viny a měli pocit, že musí být hodní na Rusy, ale ne na Ukrajince, kteří především byli vystaveni té nacistické okupaci. Takže tady vlastně i vidíme takový ten střed dvou traumat, která jdou proti sobě.
Nejtěžší otázka na závěr. Jak tenhle konflikt na Ukrajině podle vás skončí? Vidíte nějaké scénáře?
No, scénáře vylíčit mohu, ale scénář neznamená jako prognózu. To jsou velmi jako mechanické, jakési, nebo schematické představy. Jasně, konflikt zamrzne. Může být, ale jako proč by měl, že jo? Rusko se zhroutí, bude poraženo. Mělo by to být naší snahou, ale zatím tomu nic nenasvědčuje. Nebo se zhroutí Ukrajina. Čili já vám mohu vyjmenovat jako různé možnosti, ale všechny se míjejí s tím, jak to zrovna teď prožívám a prociťuji. No, jak říkám, já jako občas tak jako škodolibě používám to slovo nikdy. Někteří Ukrajinci říkají, budeme jako Izrael, bude to věčné, protože Izrael je v permanentním stavu války. Já vím, že je to jiné, protože on už neválčí se státními aktéry a bohužel nemohu nedodat, že také válčí tedy jako s civilním obyvatelstvem, ale jistě jako válčí s teroristy. A v případě Ukrajiny jde o sousedství se zemí, která je také na křižovatce a vůbec nevíme, jakým směrem se vydá, anebo zda se nerozpadne. Může se i stát, a neměli bychom se toho bát, že se Rusko rozloží, rozpadne, tím přestane ohrožovat Ukrajinu jako geopolitický aktér, ale co my víme, kdo potom tam převezme žezlo toho násilí. Čili plno proměnných, a jenom dodám, co říkám stále, prostě ten svět na východ od Košic už nebude, jako byl dřív, a měli bychom tím spíše právě tyto varianty zvažovat a otázky, jaké vykladete, si klást mnohem častěji a ve větším počtu.
Říká ukrajinista a historik David Svoboda. Děkuji vám za rozhovor.
Moc vám děkuji a zdravím.
Hana Šarfová přeje klidný den, z režie se loučí Adéla Šimoníková. Těšíme se na slyšenou.